Vítam vás pri ďalšej relácii Postoja. A dnes sa budeme baviť o téme škôlok. To tu ešte nebolo. Túto tému sme si zvolili preto, že asi pred 2 týždňami sa na našej stránke rozbehla veľmi intenzívna debata k novele školského zákona, podľa ktorej by sa mala spovinniť predškolská dochádzka pre deti vo veku 5 rokov. No a na túto tému u nás reagovali 2 dámy, ktoré tu vítam. Pani Marta Glosová a pani Kristýna Vysolajská. V niečom si rozumeli, v niečom si odporovali, tak sme ich pozvali tu, aby si to možno že povedali z očí do očí. Uvidíme, ako to skončí. Začnem najprv tak technicky. Ten zákon, alebo ten návrh novely toho zákona je už v 2. čítaní, to znamená, že je veľká šanca, že už o pár týždňov sa schváli, pravdepodobne na júnovej schôdzi. A je to poslanecký návrh, čo tiež vzbudilo kontroverzie, alebo nejaký typ pochybnosti, že prečo to ide takto živelne a nejde to cez všetky tie pripomienkovacie inštitúcie, ktoré sú v legislatíve pripravené. A čo vlastne tá novela, čo má riešiť? Prečo je taká, prečo stojí za povšimnutie vôbec?
Tá novela prináša novinku v tom, že predškolská výchova pre deti vo veku 5 rokov by bola po novom povinná a deti, ktoré by sa aj nezúčastňovali, alebo respektíve ich rodičia by museli platiť pomerne veľkú pokutu. Tak je ten zákon teraz napísaný. Tá pokuta by predstavovala 331 eur mesačne pre dieťa, ktoré by sa vyhýbalo tejto povinnej predškolskej výchove. Čiže v tomto je to nové. Už v súčasnosti je v priemere zaškolenosť týchto detí vo veku 5 rokov okolo 84%. A pričom sú veľké rozdiely medzi okresmi so vysokým zastúpením sociálne znevýhodneného obyvateľstva, najmä na východnom Slovensku, ktoré ťahajú to číslo nižšie. A v krajoch na západnom Slovensku alebo na zvyšku Slovenska je to dokonca cez 90%, čo sa blíži.
K tomu sa ešte dostaneme. Čiže ide o to, že všetky deti, ktoré budú mať 5 rokov, by mali povinne chodiť do škôlky.
Áno.
A tu už hovoríme o tej ľudovo povedanej tej prípravkovej triede.
Takzvaná predškolská výchova, ktorá ale formálne je stále súčasťou materskej školy, aj organizačne, zriaďovaním, financovaním. Ibaže, a čo je tiež vlastne veľká novinka, že by sa tento ročník, posledný ročník materskej školy, stal súčasťou povinnej školskej dochádzky, ktorá by sa tým pádom predĺžila o 1 rok oproti súčasnému stavu. Čo, pokiaľ viem, je takým precedensom aj v rámci Európy, že tá povinná školská dochádzka aj v iných krajinách nezačína až na výnimky v takomto nízkom veku.
Čiže tie deti pri tej 84% zaškolenosti, tých 16% detí funguje tak, že nejdú do tej škôlky a idú rovno do školy?
Áno, áno. Alebo teda respektíve fungujú v domácom vzdelávaní, že napríklad ich mama je na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom, venuje sa im doma, alebo fungujú v rôznych zariadeniach, ktoré nie sú súčasťou siete škôlok, teda sú to rôzne komunitné škôlky, farské klubíky, potom rôzne zariadenia pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré majú zároveň aj nejaký zdravotný alebo rehabilitačný charakter. Čiže neznamená to, že by tie deti len sedeli doma a nikam nechodili, ale jednoducho mnohé z nich majú inú formu toho predškolského vzdelávania a potom niektoré sú aj tie, ktoré naozaj sú zanedbávané a ktoré tú predškolskú výchovu potrebujú.
A k tomu sa dostaneme. Kristýna, vy ste vo svojom článku, teda ten titulkom ste reagovali na môj článok, že komu majú patriť tie, alebo že komu treba držať palce, či štátu, alebo tým deťom, alebo rodičom. Vy ste tam dali taký rázny titulok, že držím palce štátu. Čiže vy vítate túto novelu v princípe tak, ako je postavená.
Takto ja vítam snahu štátu, že konečne tento problém ide riešiť, pretože všetci vieme, že slovenské deti zaostávajú nielen v testovaní PISA, ale aj v iných testovaniach, že vzdelávanie alebo vzdelanie detí na Slovensku nie je adekvátne. A do určitej miery to táto novela rieši. Ona je problematicky postavená, ona nie je veľmi dobre napísaná tým, aj že neprešla štandardným legislatívnym procesom. Tak nemohli sa tým dostatočne vyjadriť odborníci a na pomoc jej vzniku. Tuto akože tie technické veci, tie technické problémy tam sú. Ale všeobecne ten princíp je správny. To, čo štát ide urobiť, je správne. Ide o to, ako to robí. Tam už teda nejaké isté výhrady mám. A súhlasím toto s kolegyňou, že sú aj iné formy predškolského vzdelávania, homeschooling alebo tieto rôzne kluby. Ja ich veľmi vítam, sú dobré. No sú dobre postavené aj pre deti, ktoré majú nejaké poruchy učenia alebo iné poruchy majú. ale aj pre normálne deti. Som zastancom tohto, to nehovorím. Ale máme tu veľkú skupinu detí, ktorá sú jednak sociálne znevýhodnené prostredie, ale je tu pozor, aj veľká šedá zóna, kedy tie deti sú nie doma dostatočne vzdelávané. Sú to rodičia, ktorí pracujú v Rakúsku. Máme 10 000 zdravotných sestier v Rakúsku. Napríklad o ich deti sa starajú starí rodičia. Nevenujú sa im toľko, už nemajú toľko síl. Naozaj často sedia pred tým televízorom. Ja to vidím aj z praxe tým, že pracujem na ambulancii. Tak mám taký istý pohľad do slovenských rodín, ako fungujú. A to nie je to vždy ideálne v prospech toho dieťaťa. Áno, výchova má byť v rodine, ale my tu hovorím o vzdelávaní, nie o výchove. Takže ja by som myslela tam aj na tieto deti, ktorým myslím si, že táto zmena prospeje v zákone.
Ono ale v tom veku 5-6 rokov tá výchova a vzdelávanie to sa v podstate prelína. Hej. Už tam
určite
ťažko.
Nie, určite.
Keď to dieťa určite nespí, hej, spí v noci tých 12 hodín alebo 10 a potom je 6 hodín zo dňa v nejakej inštitúcii, tak vlastne asi ho tá inštitúcia aj vychováva.
Áno, to súhlasím, ale v princípe zatiaľ tak, ako sa na Slovensku vychováva v škôlkach, myslím si, že v princípe s tým súhlasíme, sú to také tie štandardná socializácia toho dieťaťa. Zatiaľ my nemáme žiadne tie výchovy kontroverzne, ktoré sú už na západe, ani zatiaľ k tomu nesmerujeme, takže nemyslím si, že by sa tam naučili minimálne od učiteľiek niečo zle, to určite nie. A čo sa týka aj kontaktu s ostatnými rovesníkmi, áno, môže sa naučiť zlé veci, ale je dobre sa naučiť s nimi pracovať a čo najskôr. Áno, takýto je svet, áno, takto žijeme, takýto sú ľudia a musím sa naučiť s tým pracovať. Takže nevidím to úplne, že negatív, že naučí sa od teba zle, doniesie zlé veci.
Skôr ako teda prejdeme k samotnému tomu problému, ešte jedna otázka. Samotná tá vec, že štát rieši túto vec, je v pohode? Že štát akože sa rozhodol, že ide riešiť, či deti majú chodiť alebo nemajú chodiť. Z hľadiska teraz sa, najprv sa bavíme teda, väčšinou času sa budeme baviť o tých praktických veciach, výhodách, nevýhodách, ale teraz sa bavím jednu vetu iba na tú filozofickú stránku toho, že či akože vôbec ideme rozoberať, že štát si toto povedal, že to ide riešiť, aj zasahuje nejakým spôsobom do nejakého rodinných zvyklostí, rodinného fungovania, či s týmto máme nejaký problém alebo nemáme.
Ja si myslím, že štát na to má právo v dvoch prípadoch alebo z dvoch dôvodov. To je buď ekonomický záujem štátu, keď nejaká vec alebo nejaký aspekt perspektívne dlhodobo treba štátu škodí ekonomicky. Čo by som povedala, že pri nedostatočnom vzdelávaní tak asi bude, lebo tie deti v budúcnosti budú dosahovať nižšiu kvalifikáciu, budú mať nižšiu zamestnanosť, napríklad súvisí to s dôchodkovým systémom a podobne. Čiže ak by bol tento dôvod, tak myslím si, že štát na to právo má. A druhý dôvod je najlepší záujem dieťaťa, ktorý je akože kľúčovým pojmom dohovoru o právach dieťaťa a všetkých zákonov, ktoré sa ich týkajú. Čiže ak je evidentné, že nejaké deti alebo ich najlepší záujem trpia súčasným stavom a štát to vie zlepšiť, tak tiež má na to právo. Ale práve z týchto dvoch dôvodov si myslím, že to paušálne alebo plošné zavedenie povinností nesedí. Pretože okrem tých detí, ktoré potrebujú aj z toho ekonomického dôvodu, aj z dôvodu ich najlepšieho záujmu pomôcť, je tu potom skupina detí, ktoré práve naopak, že oni tým vzdelávaním mimo škôlok dostanú lepšie vzdelanie a je to aj ich lepší záujem a že tých vlastne tento akoby hodenie do jedného vreca poškodí. Čiže preto si myslím, že selektívny prístup by bol lepší alebo špecificky individuálny, ak použijeme lepšie slovo.
Štát má na to právo? Len si tak povedať, že idem riešiť vaše deti vo veku 5 rokov?
Myslím si, že pokiaľ má štát na to právo vo veku 6 rokov, môže mať na to právo vo veku 5 rokov.
No a vo veku 1 rok, 1 mesiac, hej, akože tam niekde tam tá hranica bude.
Takto, áno, niekde tá hranica je, áno, to je pravda, ale my vieme, že sú teória vzťahovej väzby a všetky tieto, vlastne psychológia je veda, ktorá objasňuje vývin dieťaťa. A vieme, že 5 rokov už je vek, kedy sa dieťa výrazne socializuje, už výrazne nadobúda zručnosti. Takže myslím si, že štát na to má právo. A najmä, keď ten efekt u tých problémových detí je obrovský v tomto veku, pretože my nemáme neobmedzené množstvo času, kedy dieťa vychovávať a vzdelávať. Musíme to dieťa akože chytiť v istom období. A myslím si, že 5 rokov je úplne v poriadku. S 3 rokmi by som nesúhlasila s 5, teda ja osobne áno.
Ako môžem práve na tých 5 alebo 6 rokov zareagovať, lebo včera som nad tým veľa rozmýšľala, aj som to konzultovala so známymi, ktoré sú školské psychologičky, že prečo nám 6, 7, 8 rokov povinnej školskej dochádzky nevadí a prečo pri tých 5, 4 sa tak búrime, že v čom je rozdiel. Hej. Samé mi to nebolo jasné. No oni mi hovorili, že vlastne existuje množstvo teórií vývinovej psychológie, ktoré sú rôzne, ale zhodujú sa v tom, že ten vek rámcovo 5 až 7, ale najmä okolo tých 6 rokov je veľmi dôležitým milníkom z hľadiska vývinovej psychológie. Ani nie tak, čo sa týka tej socializácie, ale skôr kognitívnych schopností, analytických, zrakového vnímania pamäti. A potom najmä, oni to nazvali, že je to schopnosť autoregulácie, teda toho, že či sa to dieťa vie, či vie obsedieť v tej škole. Že to nie je vec, čo sa niekto naučí v škôlke alebo nenaučí, ale že musí na to jednoducho dozrieť. A deje sa to práve okolo tých 6 rokov. Čo je paradoxné, že chlapci majú tendenciu v tomto dozrievať neskôr. Preto aj odklad štatisticky majú častejšie chlapci. A dokonca, čo som si pozerala štatistiky, tak v mnohých krajinách, najmä tých vyspelých Európskej únie, začína povinná školská dochádzka až v 7 rokoch. Čiže ten vek tých 6 rokov nie je vymyslený, že to Mária Terézia kedysi zaviedla, odtedy to všetci preberáme, ale že má to svoje opodstatnenie aj z hľadiska práve tej vývinovej psychológie. Že mnohé deti to môže poškodiť, ak by museli.
Čiže toto bol argument za to, že nechajme to na tých 6 rokoch, áno, tú inštitucionálnu, povinnú inštitucionálnu.
Tie psychologičky, ktoré pracujú teda so školskou zrelosťou s deťmi v školách, mi hovorili, že súčasný stav, keď je tam na Slovensku 6 rokov s možnosťou odkladu na 7 rokov, keď je to opodstatnené, je úplne vyhovujúci.
No a však keď dieťa ide do školy, to neznamená, že sedí do škôlky teda vo veku 5-6 rokov, neznamená, že sedí v lavici.
Áno, áno, a že sú deti, ktoré to zvládajú ľahšie, ale potom sú také, ktoré naozaj, že nevedia obsedieť, robia a boli by hneď onálepkované ako tie problémové deti, ako
no,
tie,
ktoré mali sedieť v škôlke, že v škôlke sa behá, kričí.
No, obsedieť nemyslím v zmysle sedieť na zadku, ale jednoducho sa zaradiť do toho režimu, ktorý tam je, do toho kolobehu, fungovať v tej skupine 20-25 detí a tak ďalej. A že jednoducho niektoré deti na to nie sú zrelé. Že ja použijem ako príklad moju dcerku, ktorá má 4 roky, teda ešte akoby ďaleko od toho veku, ale ona je veľmi taká živá, pohyblivá a že napríklad ju prímeť, aby vydržala v kostole raz za týždeň tú hodinu, je skoro nemožné. Alebo teda sa to trošku tak začína lámať. A naopak sú deti, ktoré už ako dvojročné, že dáte im jednu hračku do ruky a nemajú s tým vôbec problém, akoby sa zmestiť do nejakých štandardov alebo pravidiel, ktoré na tom mieste fungujú.
A že ako keby to... Živé deti v škôlkach sú, nie?
No, sú to... Že sú to potom tie deti, ktoré sú problémové aj v škôlkach. Že tiež tam musia ísť sedieť pri stole v jedálni, musia fungovať v tom režime, ktorý tam majú, spať, kedy majú a tak ďalej. A že ako keby pred tým vekom 6 rokov je skupina detí, ktoré toho ešte nie sú schopné, lebo na to nedozreli. A že práve okolo tých 6-7 rokov.
Tak toto by som trošku namietla, lebo áno, na jednej strane nedozreli, a na druhej strane tá škôlka vlastne poskytuje tréning. Je to veľmi dôležité aj nielen čakať, kým dieťa dozrie, ale ho k tomu tak aj nenásilnou formou ho k tomu viesť. A myslím, že práve v tomto má tá škôlka význam. To je jedna vec. A druhá vec je, že aj ja bývam na dedine, kde je hodov okolností 17% Rómov, čo je presná štatistika aj na Slovensku, takže my sme to vlastne taká vzorová dedina. A tam tiež vidím, že tie deti z našej rómskej komunity, ale aj teda z nevýhodného prostredia, nemôžem povedať len rómske v žiadnom prípade, sú nepripravené, lebo sú hodené do vody a oni automaticky v tej škole zaostávajú, automaticky prepadajú, celé to vlastne v tej škôlke zrazu začne. A môžeme zacitovať jednu pani učiteľku z našej školy, že ona prišla do triedy k prvákom, tak tretina detí behala, sa absolútne teda nechápala, že má sledovať nejaké pokyny. Jedna tretina detí plakala, lebo sa nevedeli odpútať od matky, neboli odpútané, neboli naučené byť bez nej, a tretina sa prizerala. Tak toto je začiatok školského roka. Hej. Na takýchto školách.
To by sa teoreticky dalo riešiť, že sa posunie nástup do školy a predtým sa urobí tá prípravka. Hej.
Nevidím dôvod, prečo by sme to robili.
Tak toto je napríklad
akože technicky, keby sme to chceli vyriešiť, lebo však sú také krajiny.
Hej, vo Fínsku to presne takto je.
Ale tú otázku, hej, ja som mal inú, ešte teda k tomuto som sa chcel spýtať, že ten vek tých 6 rokov alebo 5 rokov a tá inštitucionálna zaradenosť, tu bol teda argument, že ako keby psychologicko-fyziognomicky, alebo neviem ako, to dieťa na tú inštitúciu, že s ňou bojuje, hej, neprirodzeným spôsobom. Je to tak?
Ja by som nepovedala, že všetky deti bojujú. Že...
OK, veľká časť detí, alebo ja môžu byť deti, že, ktoré s tým majú ako keby problém s tým, ako je tá inštitúcia nastavená. Že im to proste neprospieva.
Ja si nemyslím, lebo to je také veľmi hravé prostredie. Pokiaľ dieťaťu to takto... Predškolské dochádzke, ešte ďalší veľký problém, to je poobedný spánok. To je kapitola sama o sebe. Čo sa týka tých doobedných hier u predškolských detí, myslím si, že tam absolútne není problém. Drvivá väčšina z toho profituje, teší sa, pokiaľ sú to teda deti s nejakými zdravotnými alebo psychickými obmedzeniami, lebo aj také máme. To je kapitola zase extra. A potom tie 4 hodiny, myslím si, že sú v poriadku. A problém je ten poobedný spánok, ktorý sa teda na Slovensku údajne nevyžaduje, v skutočnosti sa vyžaduje. V zákone je napísané, že 30 minút má aspoň si oddychnúť, no tak keď si ľahne a dieťa do tej postielky a zatemní sa, tak zaspí, aj keď nechce, lebo všetci by sme zaspali. A niektorí deti to traumatizujú, že sa tam nemôžu hýbať, kvôli tomu plaču, odmietajú mu kvôli tomu škôlku. Takže ja si myslím, že problém predškolákov je poobedný spánok a nie tá zábava alebo aj nejaká tá práca formou hry tie 4 hodiny.
Ja ešte, aby som akože neuviedla niekoho do omylu, že ja netvrdím, že škôlka je zlá, alebo že by som dokonca aj povedala, že pre väčšinu detí je dobrá a pre niektoré dokonca aj potrebná alebo nevyhnutná. Len ja nesúhlasím s tým, aby bola povinná plošne, en bloc, aj pre tých, ktorí ako keby vedia tým deťom dať aj iným spôsobom to, čo, mm-hmm. to isté, čo potrebujú. Aj keď sme hovorili o tej príprave na školu, o socializácii, že takisto sú rodiny, ktoré s deťmi pracujú s tou zrelosťou, ich pripravujú na to, že to nie je, že sú tam teraz stádočko divých zvierat, ktoré teda sú možno, že aj
sú
také rodiny, určite sú.
A ale sú, ako vravíte.
Hej. Čiže ja mám problém len s tým, že to je plošná povinnosť pre všetkých. A pritom sa to dá riešiť aj inak, že sú spôsoby, ako nájsť tie deti, ktoré to potrebujú a tie pokojne nech to majú aj povinne a nemusí to byť žiadna nejaká rasistická segregácia alebo neviem čo, že sú na to spôsoby.
A ako ale chcete nájsť, ja tomu nerozumiem.
No už v súčasnosti je v školskom zákone definované dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia. Už teraz je tam tá definícia. Áno. Na Slovensku je to hlavne z takých socioekonomických parametrov. Teda tam sú inak veľmi zaujímavo presne definované tak dosť konkrétne tie veci, ktoré to dieťa akoby charakterizujú. Že je to napríklad dieťa žijúce v domácnosti, ktorá nemá elektrickú prípojku. To je v zákone školskom. Alebo dieťa, ktoré nemá vlastnú posteľ. A tak ďalej. Čiže už teraz v súčasnosti máme tento inštitút, ktorý nie je postavený ani na etnicite, ale vyslovene na tomto. A potom tu existuje sociálno-právna ochrana detí, ktorá by mala tie deti vedieť, ktoré sú to.
Sociálno-právna ochrana akože už veľmi krízové prípady by mala riešiť. Socioekonomické kritériá zase ako keby vedia odfiltrovať áno to prostredie, kde asi je najväčšia problematickosť, ale neodchytia vám individuálne prípady, ktorých ale v skutočnosti môže byť možno že aj niekoľko tisíc, ktoré sú ako keby z normálneho prostredia, ale nedostáva sa im toľko impulzov z iných prípadov, napríklad, že rodičia obidvaja pracujú, dieťa so starým rodičom niekde, ktorý nemá energiu už na nich a tak ďalej.
Po závislosti, to je obrovská skupina.
Ja by som len dve veci k tomu pripomenula, že pri tej, keď ste spomínali, že teda šedá zóna, kde teda chodia mami do zahraničia, že nerozumiem celkom tej motivácii, že prečo by už teraz tie deti do tých škôlok nedávali vo väčšine prípadov, že veď oni už môžu byť, majú garantované miesto v škôlke. A že keď tí rodičia sa nemôžu starať, babka nevládze, že nechápem, prečo by ho nechávali doma v takom veľkom množstve. Určite možno sú také prípady.
No, tak tam máte viac. Jeden dôvod je napríklad taký, že sem ráno nechce stať. Typicky sú závislosti.
Ale zase závislosti je podľa mňa iná skupina, že to už je akože klient pre sociálnu právnu ochranu detí.
No, ale závislosť sa vyvíja roky.
Akože filozoficky povedzme, že áno. Ale akože tu nemáme inštitúciu, ktorá by akože dieťa, ktoré 10 alebo 5 hodín denne pred televízorom, by ho išla riešiť ako závislého, hej, alebo nejaké iné činnosti sa venuje. Ale teda v zásade Kristýna, vy tvrdíte, že existuje tu relatívne veľká skupina detí, ktoré nechodia do škôlky a mali by, lebo sú zanedbávané doma, okrem teda tých, ktorí sú zo zlého socioekonomického prostredia, ktoré by sme vedeli ľahko odfiltrovať?
Áno, ja som o tom presvedčená. A ďalšia vec je, že veľa detí aj je zapísaný v škôlke predškolákov, ale tam nechodia. Takých je veľmi veľa.
To by sa malo dať ľahko odkontrolovať?
To by sa malo dať, nikto to nerobí, lebo v podstate to všetkým vyhovuje, lebo keď je na jednu učiteľku 21 na 22 detí, to je šialené číslo. Napríklad vo Veľkej Británii je na jednu učiteľku 6-7 detí. Takže my sa všetci tak potichu tešíme, že tam akože kvázi nie sú. Nikto to nekontroluje, nikto to nevyžaduje. To je jedna vec. A druhá vec je, áno, myslím si, že týchto detí je dosť veľa, keď sa to teda spočíta, lebo tých 85% chodí, teda tých 15% nechodí a plus ešte veľa z tých, čo chodí, vlastne nechodí.
Čiže to číslo je veľké. Lebo ináč by tá štatistika akože by nedávala veľký zmysel, keď 85% chodí, máme...
No nechodí v priemere, čiže napríklad v Trnavskom kraji nechodí 7% tých škôlkarov alebo v Trenčianskom.
No ale keď máme v populácii, dajme tomu, že 10 až 15% detí zo zlého socioekonomického prostredia, tak ako keby, že všetky ostatné už chodia.
Áno, chodia.
Z tej štatistiky to vychádza, hej?
Že chodia. Tých 84% to je štatistika.
No ale
no,
Kristýna vraví práve to, že tu máme veľkú časť detí v tom šedom priestore.
No, bo sú to tak, že celú zimu nechodia.
Uh-huh. OK, čiže sú tam akože chodia, ale na 20% iba chodia, hej? Alebo tak.
No tak ja presnú štatistiku neviem, lebo on je taká neverejná. Hmm. Takže ja sa k nej neviem dostať. Ale týchto detí tiež teda dosť veľa. Potom dosť veľa detí takých, teda, čo sa tiež nestravujú v škôlke, čo tiež dosť veľká téma. Lebo napríklad dneska aj veľa mami takých, že oni sú doma, si vybavia treba z predloženú rodičovskú, buď platenú alebo neplatenú, a robia v službách. Robia napríklad kaderníctvo, pedikúra, kozmetika, takéto veci. A tie deti majú doma, alebo si berú domov na obed. A týchto tiež dosť veľa, že vlastne tiež majú klienta, tak pred televízorom a navaria teda, čo chutí. No, takých je tiež dosť veľa. A s tými sa potom trápime, lebo nám v puberte vychádzajú obezity a tak. No. A tých je strašne veľa, dneska máme strašne veľa obezných detí a tiež to súvisí so stravou.
Hej, no to berie, len toto ako keby ten zákon nerieši, lebo on nerieši dochádzku tých detí už zapísaných do škôlky, že on len pokutuje tých, ktorých tam nechcú dať vôbec, ale toto vôbec nerieši, že či tam ono je zapísané.
Dobre, čiže máme tu ako keby skupinu rodičov a detí, ktoré z nejakých dôchodov nedávajú alebo nechcú dávať svoje deti do škôlky. Hej. Tú skupinu môžeme rozdeliť na nejaké, povedzme, že tri časti. Jedna sú deti zo socioekonomického prostredia, ktoré z mnohých dôvodov, napríklad aj to, že majú ďaleko škôlku, hej, v tom atlase to vyšlo, že to je 6 km, čo teda si naozaj neviem predstaviť, ako by tá matka mohla...
V tom bláte, v tom dažni bez auta.
Mohla, hej, aj bez blata, hej, že každý deň tam dieťa voziť 6 km. Hej. A druhá vec, teda druhá oblasť sú deti v tej šedej zóne. Kto sú, dajme tomu, že matky aj niečo robia, nerobia, alebo sú u babky sú tie deti...
Na smeny. Hej,
alebo na smeny fungujú. Hej. No. A tretia sú tie deti, ktoré fungujú nejakým alternatívnym spôsobom. Že ich rodičia im ako keby zabezpečujú nejaký alternatívny spôsob vzdelávania, výchovy, kto investujú do nich viacej možno ako v tej škôlke, robia si komunitné škôlky a neviem čo všetko. Hej. Čiže toto všetko sú ako keby že tri rozličné segmenty, deti, ktoré nechodia do škôlky. Hej. No a teraz otázka je, že či týmto zákonom alebo že či existuje dobrý dôvod na to, aby sme všetky tri segmenty dali do prinútili chodiť do škôlky.
Ja by som ten jeden segment, ako aj túto kolegyňa v ňom vlastne pracuje, ja to považujem za veľký prínos. A ja si myslím, že tá cesta homeschoolingu alternatívnym, vlastne alternatívne výchove a vzdelávaniu by tu mala byť a malo by to byť jednoduchšie. A zároveň by to malo byť aj nejakým spôsobom kontrolované. Lebo nie, že niekto si povie, že my alternatívne vzdelávame a doma dieťa zaparkované pred televízorom a mama v smene a otec žije nevieme kde. Takže to by nemalo byť. A ja si myslím, že dneska psychológovia, špeciálne pedagógovia majú veľmi dobré nástroje, ako vedia to dieťa diagnostikovať, či je v poriadku a netrvá to ani dlho. Zase myslím, že dá takú hodinu a pol, to úplne perfektne, teda taký psycholog, špeciálny pedagog odhodne, neviem, či som mnou súhlasiť ako pedagog.
Hej, v tomto sa, áno, teda ja nie som psycholog, ale v tomto pedagog sa zhodneme určite, čo hovoríte.
Hej.
Ja som dlho aj mala také, však o tom sa už hovorí dlho, že tá škôlka bude v nejakej podobe povinná. Uh-huh. A ja som, my sme neplánovali niekde deti od 3 rokov do škôlky dávať, ale som žila v takom presvedčení, že ak to bude znamenať, že raz za rok ich donesieme do škôlky alebo do nejaké poradne, niekto sa s ním porozpráva a všetko bude v poriadku. S tým som nemala problém, ak to naozaj má pomôcť tomu zvyšku, ktorý je zrejme podstatne väčší, že my sme v tomto ako keby menšina. Len to, ako je napísaný návrh tohto zákona, je neúmerne zaťažujúce rodičov, ako sme my. Tam predpisuje povinnosť, že nemôžem vzdelávať alebo starať sa o to dieťa doma ja ako rodič, ale musím mať kvalifikovaného učiteľa, ktorého platím, čo je dokonca prísnejšie ako pri domácom vzdelávaní.
Zákon hovorí o platení toho?
Do vyslovenia tam napísané, že musím poskytovať mzdu. Čiže to je ešte oveľa prísnejšie ako pri domácom vzdelávaní školákov, kde stačí garant, teda ale nemusí to byť akože rodič platí učiteľa domáceho. Potom musia rodičia vypracovávať individuálny vzdelávací plán, alebo čo je akože...
To sa stiahne z internetu, hej.
Keď to niekto vypracuje, ale napríklad...
Ale tá otázka teda bola, že teraz už deti nemôžu sa dať dokopy, že 10 detí z nejakej komunity, ktorých jedna mamička sa bude starať, že to ako keby bude zakázané.
Alebo sa to bude dať urobiť nejako na čierno tým, že budú tí rodičia deklarovať, že niekoho platia nejakú učiteľku. A budú si to robiť po svojom, ale budú vlastne obchádzať zákon.
Ale teda zákonne sa to nebude dať už.
Takáto možnosť tam neexistuje, že nejakého komunitného alternatívneho vzdelávania.
Ani sa to nedá nejak vybaviť podľa toho zákona ako nejakým špeciálnym tlačivom alebo kontrolou alebo...
Ja som to tam nevidela. Viem, že prebiehajú nejaké rokovania, lebo teda my sme ešte maličká komunitná škôlka, že sú teda aj súkromné zariadenia, ktoré majú dlhšiu tradíciu alebo aj sú väčšie a viem, že alebo verím, že je tam nejaký priestor na zmenu, aspoň v tomto, že keď už ten zákon musí byť prijatý, aj keď si myslím, že by sa to dalo urobiť aj inak lepšie, tak aby aspoň toto sa tam zmiernilo, aby to nezasiahlo tých, ktorých podľa mňa nie je žiadny dôvod zasahovať príliš prísne.
Áno, a povedzme si rovno, že vy ešte robíte pre štát aj dobrú robotu, lebo uvoľňujete miesta v škôlkach.
Áno.
To si ešte povedzme rovno.
To je ďalšia vec, že vlastne na tie miesta niekto čaká.
Áno, presne tak. A tuto Arka by som aj povedala,
no, že... ale to je inak taký spor, neviem, či to už nejako vyriešili, ale formálne aj tie naše deti by museli byť zapísané v škôlke. A toto nikto nevie, či to bude nejaké fantomové miesto, ktoré budú vlastne nebudú tam chodiť, my budeme akože platiť niekoho mať ho doma, ale to miesto budú držať.
To už teraz funguje pri homeschoolingu, že deti formálne sú v nejakej škole, kde majú nejaký plán, ale sú...
No áno, ale v škole nie je ten problém, že by chýbali miesta pre školákov. Že každé dieťa sa dostane do škôlky, kdežto do škôlky sa nedostane každé. A keď ešte teraz tam budú nejaké miesta blokované takýmito fantomovými deťmi, tak akože komu to pomôže?
Už, ako ten zákon akože nie je v tomto dotiahnutý. Tam treba mysleť na viacej veci. Samozrejme, že to stavba škôlok, že my ideme teraz akože prinútiť deti hoď do škôlky a nemáme kam. No tak to je ako úplne smiešne, samozrejme. Tieto veci majú vyriešené ešte pred schválením takéhoto zákona. A napríklad existujú možnosti, ktoré by sme mohli urobiť hneď teraz. A to je napríklad, že štát dáva na dieťa škôlke mesačne 200 eur. A plus ešte samozrejme dopláca zriaďovateľ, teda obec alebo mestská časť, ktorá tú škôlku buduje. Takže vlastne náklady na to jedno dieťa sú veľmi vysoké. A keď nedostane dieťa miesto v škôlke, tak rodič nedostáva nič. Presne poberie rodičovský príspevok a dostáva nulu. A napríklad by stačilo dať rodičom tých 200 eur, ktoré by dostala škôlka, lenže miesto v škôlke nie je, aby sa robili napríklad práve takéto alternatívne škôlky pre tých trojročné, štvoročné deti, čo práve vníma veľmi pozitívne, lebo tie deti, čo často nevedia o tej mami odpútať, ten menší kolektív je pre nich jednoduchší, zvládnutelný, nie sú tak často choré, nie je vlastne ten boom. A potom práve naopak, tie predškolské by som už viacej do tej škôlky pustila, aj povinne. Že vlastne urobiť trošku tak prepracovať celý ten systém.
Čiže 5-ročné deti v alternatívnych školkách...
Môžu byť, ale kontrolované. Môžu byť, nie som proti. Ale práve z týchto alternatívnych, tie 3-ročné, 4-ročné by práve profitovali. Práve oni. A oni vlastne, tie rodičia si vlastne dostanú do duchoprázdne. Miesto škôlky nedostanú, 3-ročné dieťa, ide do práce, súkromná škôlka stojí 500 eur. Štát by mal dávať tej matke 200 eur, čo by dostalo to dieťa škôlky a nech si to zaplatí.
Keď už nevie zabezpečiť miesto, tak by to mohla spomohla svojí kompenzáciu.
Áno, a nech si to zaplatí teda.
A koľko je, povedzme, tých detí v tom segmente v reálne fungujúcom alternatívnom na Slovensku v jednej kohorte vekovej?
A v jednej skupine?
Na Slovensku, ako dajme tomu, koľko je 5-ročných detí, ktoré sa týmto spôsobom fungujú?
Fú, toto vôbec netrúfam odhadnúť, že neviem, či takéto číslo. Je to podľa mňa domena hlavne Bratislavy a veľkých miest, že v menších obciach a v mestách to podľa mňa funguje máličko. Hej. Ale akože podľa mňa na toto neexistujú nejaké odhady. Nebude to nejaké veľké číslo. Ja z môjho okolia viem asi o 5 takýchto vyslovene komunitných škôlkach, ktoré nemajú ani nejakú právnu formu, že sú to len na takej dohode akože známych alebo kamarátov a potom sú mnohé také, ktoré majú nejaké občianske združenie a tak. Možno by sa to dalo, ale neviem, netrúfam si odhadnúť ten počet. Možno to budú v tisícka detí na Slovensku.
Kto vie, koľko ich je. Lebo oni tak aj u nás na dedine funguje také spájanie po rodinách, povypomáhame si, že také úplne neformálne.
Čiže u vás na dedine máte ako keby tento tretí segment, hej?
My tak pomáhame po susedoch, kade ako hlavne cez prázdniny. Sa tak zgrupujeme, raz stráži jedna rodina, raz druhá.
Ale ináč chodia do škôlky, nie?
Hej, samozrejme chodia, áno. A celkovo aj podľa mňa celý ten systém na Slovensku starostlivosti o deti začína veľmi dobre, že tá trojročná materská rodičovská dovolenka, to je úžasný výdobytok. Máme veľmi dobrú materskú dávku na výbornej úrovni, čo je fakticky 100% platu počas 10 mesiacov, myslím. Ale končí to...
No, 34 týždňov, aj nejakého pol roka.
Áno, hej, som myslela, že to predlžovalo. A vlastne končí to tak, že v 3 rokoch sek a zrazu nemáme skrátenú väzky, dieťa ide na 10 hodín denne do škôlky, sú z toho psychické problémy, deti bývajú často choré, že nemáme to dobre zvládnutý celý ten systém, on by mal byť taký plynulejší, flexibilnejší, lebo niektoré dieťa zrelé 2-ročné do škôlky, niektoré až 4-ročné. Vlastne rodičia tam majú také obdobie po tom 3. roku, že nedostávajú ten príspevok, dieťa im do škôlky nezoberú. Takže celý ten segment bol treba trošku prekopať, tohto predškolského vzdelávania.
To je už komplikovaná téma, ktorú ani neotvárajme. Teraz na to sa ešte môžeme niekedy stretnúť. Ale poďme ešte teda, ak môžeme nejakým spôsobom rezumovať alebo uzavrieť to, čo tu bolo povedané. Čiže ideálnym riešením, alebo riešením, na ktorým by ste sa vedeli zhodnúť, je, že trvať na tej predškolskej výchove od 5 rokov pre v princípe pre všetkých, ale s veľkou možnosťou ľahko si vybaviť výnimku tam, kde sa preukáže, že tá alternatíva je v pohode. Hej. S tým, že vy sa asi trošku bližšie kloníte aj k tomu, aby aj tie deti, ktoré nechodia do tých komunitných, ale sú vyslovene u rodičov, u starých rodičov, aby aj tie mali slobodu.
Áno, ak sa ukáže, aby tam že im to neškodí.
Hej. A vy asi si myslíte, že pokiaľ tam naozaj nie je zabezpečená dobrá kvalita, tak aby tieto deti z tej, čo ste nazvali, šedá zóna, ale v podstate povedzme, že to je nejaká priemerná zóna, aby aj tie deti išli do škôlky. Tam sa asi nezhodnete.
Aj keď
trošku za prísnejšiu verziu, trošku za menšiu verziu.
Áno, tak. Asi, s tým súhlasím.
A teda ešte by som povedala, že podľa mňa ideálny stav by bol ísť z opačného konca, že nie plošne, ale naozaj hľadať tých, ktorí to potrebujú, ponúkať im pomocnú ruku, napríklad my sme spomínali socioekonomické kritériá tej znevýhodnenosti, ale ďalšou veľkou kapitolou je jazykovanie pripravenosť, tá bilingválne deti, ktoré to je možno najväčší problém v potom škole, že oni vlastne nevedia po slovensky, keď tam prichádzajú. A na to tiež sú nástroje, ako to zisťovať. Teraz som pozerala, že napríklad v Rakúsku to majú tak, že 15 mesiacov pred nástupom do školy sa robí akoby jazykový test tých detí. Tie, ktoré majú problémy s nemčinou, musia nejakú jazykovú prípravu. V Dánsku to dokonca už v 3 rokoch zisťujú jazykovú pripravenosť detí. Čiže ideálne by podľa mňa bolo aj s týmto smerom, že hľadať deti, ktoré potrebujú pomôcť a cielene im ju podľa toho, akú potrebujú dávať. A ak je to príliš zložité, alebo na dlhé trate, alebo tie deti tým, že im to nepomáha tak rýchlo, ako by sme chceli, tak dobre, teda urobme to povinne, ale s tým, že aby to nepoškodzovalo tých, ktorých to nemá poškodzovať. Mm-hmm. Že to je podľa mňa také druhé ideálne riešenie v poradí.
Áno, ja si myslím, že to vyhľadávanie je veľmi komplikované. Môže zasahovať do súkromia tých rodín, môžu mať pocit, že štát chodí kontrolovať do tej najintimnejšej zóny. Takže ja by som práve bola skôr za tú prísnejšiu verziu.
Tamto, ak si predstavíme, že dneska aký máme problém už len odchytiť, nie že odchytiť problémy, ktoré majú tieto deti už vo vyššom veku. A nevieme ich diagnostikovať v tom socioekonomickom prostredí. Že ako by sme ešte tie mladšie deti tam ešte navyše si pridali a chodili ich kontrolovať, či sa vedia dorozumieť po slovensky.
Neviem presne, ako to funguje v praxi, ale predstavujem si to, ako keď napríklad u nás máme zápis, hej, že dieťa v určitom veku možno nemusí tá kontrola chodiť priamo do tej rodiny, ale to dieťa príde niekam, urobia s ním test, posúdia a vedia. Hej, čiže myslím si, že ten zásah by zase nebol taký, že by teraz tam museli nejaké sociálne pracovníčky niekoho naháňať po dedine alebo doma. A to, že nevieme odchytiť alebo nevieme diagnostikovať, podľa mňa, akože by sme vedeli, že sú na to nástroje, len akoby štát nevie, čo s tým potom ďalej, že tie deti naozaj mnohé žijú vo veľmi nevyhovujúcom prostredí, ale čo s nimi, že kam, akože...
Štát ponúka aspoň to, že teda do škôlky, tej, s nejakým vzdelávacím systémom, s nejakým stravovacím systémom.
Áno, ale že mne tu príde také veľmi skrátkovité riešenie, ktoré... Aj na základe rôznych argumentov mám obavu, že či naozaj priniesie to, čo si od neho sľubujeme. Napríklad už len to, že tá pokuta v prípade takýchto rodín je vo väčšine prípadov nevymáhateľná. To sú rodiny v hmotnej núzi, od ktorých nie je možné vymáhať žiadne poplatky. Čiže čo bude tá motivácia? Že vlastne to bude postihovať alebo vymáhať tých niekoľko, ktoré nie sú v hmotnej núzi, tí budú musieť buď sa teda podriadiť alebo budú platiť tú pokutu, ale tých, ktorých to má najviac akoby pritiahnuť alebo prinútiť, už aké slovo použijeme, tak tá motivácia nebude fungovať.
Čiže hovoríte, že aj keď sa to zavedie ako povinnosť pre tieto deti, ktoré sú zo zanedbaného prostredia, že to aj tak nebude fungovať, že oni neprídu do tej škôlky?
No neviem si predstaviť, že možno nejak psychologicky, že keď teda raz niečo je v zákone povinnosť, ak na niekoho funguje takýto psychologický motiv, ale tá pokuta, nebudú to vedieť vymôcť, že nevedia, oveľa menšie sumy sa nedajú vymôcť od tých ľudí, nie do 300 eur mesačne.
Je to pravda.
Hoci sú nástroje. Včera som si čítala, že je to také akože až otrepané používať príklady zo Spišského Hrhova, ale natrafila som na článok o ich škole, že ako tam vlastne zvýšili. To bola školská dochádzka, ale potom aj škôlku riešili. A že ako keby to bolo niekoľko krokov pred tým, ktoré viedli k tomu, že tí deti začali chodiť do školy viac. Prvý bol, že tí rodičia začali mať prácu a keď oni ráno chodili do práce, tak už brali za sebou tie deti. Potom ďalšie také až akože zázračné alebo možno smiešne v niečom riešenie. Tým, ktorí pracovali alebo zasplňali nejaké parametre, zaviedla obec, ten obecný podnik, teplú vodu. Teplú vodu. A že akože každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie, tak keď teraz tí rodičia videli, ako sa oni v tej teplej vode tešia a radi kúpu, tak jasné, že im to dopriali. Tie deti chodili do školy čisté, mali to radi, potom keď to videli susedia, že tak, keď oni majú teplú vodu, že prečo by sme aj my nemohli mať. A že tá teplá voda radikálne zvýšila to, že tie deti chodili do školky, učitelia sa im radšej venovali, keďže tam chodili čisté a tak ďalej. Čiže myslím si, že je to veľký problém, vážna téma, nie sú tam ľahké riešenia a že myslieť si, že takouto jednou rýchlou novelou zákona si to teraz vyriešime, si myslím, že to je
najdôležitejšie. Tak to nie, ale nastavuje to nejaký princíp toho, že treba. A potom už tá vymahateľnosť, či bude po dobrom alebo po zlom, proste to by mala priniesť prax.
Napríklad zaujímavý ďalší nástroj by mohol byť, už teraz majú vlastne nárok na stravu zadarmo predškoláci. To bolo jedno z opatrení, ktoré myslím, že táto vláda prijala, že majú akoby, nemajú ešte všetci stravu zadarmo, čo bola veľká téma, ale predškoláci už tento rok majú. Mm-hmm. A čítala som takú analýzu, kde sa ukázalo, že práve tá strava zadarmo je významnou motiváciou pre tie deti do školy chodiť, keďže tam naozaj sú mnohé také, že fakt, že hladujú doma, že nemajú doma čo jesť. A zase
tak oni mali tú stravu zadarmo aj doteraz.
Niektorí, nemali všetci. No, nemali všetci a záležalo to od obce, lebo tam obec schvaľovala všeobecnú záväzným nariadením, ako to bude. Čiže niektorí mali zadarmo, niektorí nie, ale teraz už to majú anhlok všetci zadarmo. A počula som o zaujímavej skúsenosti z rozvojového programu slovenskej, teda oficiálnej rozvojovej pomoci v Kenii, kde ako keby zvyšovali jednak školskú dochádzku detí, ale aj účasť rodičov na tom vzdelávaní takým spôsobom, že tam zaviedli, v Kenii to bol malnutričný program, čiže vyslovene podporu výživy tých detí, ktorá ale bola viazaná na to, že tie deti tam museli chodiť do tej škôlky a tí rodičia si tiež museli odchodiť nejaké množstvo nejakých osvetových prednášok, kde ich učili umývať si ruky, pravidla hygieny a tak. Čiže mne sa zdá, že takisto, že keď sa toto ukazuje ako motivujúci faktor, pozitívne motivujúci faktor, že je to zložitejšia, dlhšia cesta a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku podľa mňa funkčnejšia, než prikázať nefunkčným, alebo teda...
Určite, s tým jednoznačne súhlasím. A len napríklad stiahnuť
ich. Zase, áno, akože pri tej prvej skupine to platí, ale stále to je ako keby ten problém, čo vy tu neviete na ňom zhodnúť, je tá, proste tá stredná zóna, hej, kde nejaká teplá voda a nejaký obec zadarmo proste nerieši tú motiváciu, hej?
Ja si myslím, že áno, je to tak. Tam by mala byť teda tá povinnosť, že o to, že ako má byť vymahateľná. Ale čo sa týka týchto detí sociálne znevýhodneného prostredia, tiež je veľmi dôležité vťahovať tú rodinu do toho, že aby tam neboli, že teraz učiteľka, ja neviem, musí mať vysokú školu alebo nejaké atestácie vlastne na učiteľka materskej školy, ale aby to bolo zákonne umožnené, aby tam boli aj ľudia s nižším vzdelaním, aby tam boli rodičia, tety, aby proste komunitne sa tam pracovalo, lebo tam ruka v ruke sa pracuje s rodičom. A keď vyriešim rodiča, vyriešim dieťa.
Potom ten rodič alebo ten človek bez toho, bez adekvátnej prípravy tam nakričí na nejaké dieťa a zase bude zlá.
No tak to musí byť samozrejme pod kontrolou toho pedagóga, musí to byť teda nejaké výberové konanie, musí sa nejak dohodnúť, teda že samozrejme bude toho pedagóga rešpektovať, ale môže pomáhať pri obliekaní, pri jedení, môže knižku prečítať. Takže tam tých možností podľa mňa strašne veľa, napríklad v Čechách funguje, že chodia dôchodcovia čítať deťom knižky a trošku pomáhajú na vychádzkach, keď ide sama učiteľka s 22 deťmi na vychádzku, tak to je na hranici úplného rizika.
Aj preto musia ísť ako vojačikovia, lebo sa to
inak nedá. Áno, lebo sa to inak nedá a práve títo ľudia z komunity by veľmi aj pomohli, aj by mali aj pocit nejakého naplnenia, že sú dôležití pre túto spoločnosť, pomáhajú aj bielým deťom z majority. Takže tam sa to, aj v tej škôlke sa to lepšie premieša, lebo v škole tí deti automaticky zaostávajú, v škôlke je forma hry, tam vznikajú priateľstvá, ktoré často pretrvajú celý život. Takže ak chceme bojovať proti rasizmu práve tou škôlkou, tam je ten začiatok.
Ja tam ešte potom aj dôležitý faktor jazyka, že musí tie deti, ktoré nevedia po slovensky, tak musí tam byť niekto, kto im rozumie, že možno práve tie deti z komunity.
Aj to, a tam je veľká otázka, že či, keď som sa bavil s niektorými trénnymi pracovníkmi, čo v tomto robia, že či učiť, teda dať deti do prostredia, kde sa hovorí rómsky, aby sa vedeli dohovoriť, alebo naopak dať deti do prostredia, kde síce bude niekto, kto im bude rozumieť v kritickej situácii, ale budú ich stimulovať vlastne hovoriť slovenský.
Určite by to mali byť, hej, že alebo bilingválne, alebo nejaká bilingválne.
No a teda keď ešte na záver si môžem dovoliť na provokujúcu otázku, ktorú 20 rokov na vás vyťahnu a potom budete mať problém. Spomínali sme teda, že tie deti v tých sociálne znevýhodných prostrediach, teda prevažne v tom romskom prostredí, majú ako keby logisticko-technický problém vôbec sa dostať do škôlok, keďže sú ďaleko v tých osadách, tie škôlky nie sú. Alebo sú tie škôlky, alebo teda sú v prostredí geograficky, kde sú ako keby obklopení, ako keby viac menej Romami. Či je dobré urobiť tie škôlky na tom mieste, aby to mali blízko, aj s tým vlastne, že sa oni ako keby, že komunitne sa to skôr uzavrie to prostredie do seba, hej? Že to bude istým spôsobom taká segregácia z výhodnosti, hej? Alebo naopak zabezpečiť im skôr nejaký typ toho transportu a logistiky do tých vzdialenejších miest, aby sa to viacej, aby tam dochádzalo k väčšiemu miešaniu, alebo ako to povedať. Mm-hmm. Že ktorý model by ste, je podľa vás funkčnejší?
Že ja si myslím, že tie segregované škôlky nie sú samozrejme dobré, ale stále lepšie ako žiadne, alebo také vzdialené, že tam akože nie je reálne chodiť. Čiže ja mám niekedy pocit, že sa, a to nie som teda odborník na túto problematiku starostlivosti o menšinu rómsku, ale že sa mi zdá, že sa urobil taký strašiak z toho, že segregovaná škôlka to akože odplúci a hneď dať do nejakú žalobu niekam. Hoci v situácii, keď naozaj tá osada je ďaleko od tej školy, že je to demotivujúce pre tie deti dochádzať niekam ďalej, že stále by bola lepšia, hoci segregovaná škôlka, ale do ktorej budú chodiť, alebo teda možno to nemusí byť škôlka, možno komunitné centrum, čo ja viem, ako to nazveme, ale pre tak malé deti dochádzať tak ďaleko, to aj ja by som možno zvažovala, že či budem 6 km alebo viac každý deň to svoje dieťa niekam voziť, či to je vôbec možné. A že vždy by bolo podľa mňa lepšie, ak nie je iná možnosť, že tá škôlka bude blízko, hoci taká, to nie je žiadna. Ale ak je možnosť, aby nebola segregovaná, tak samozrejme robiť všetko pre to, aby to bolo tak.
No ja som určite za skôr teda tieto v úvodzovkách len segregované škôlky, lebo pri takto malých deťoch je absolútne kľúčová práca s rodinou. A tam v blízkosti je to ide ruka v ruke. Lebo zase, ako hovorím, keď vyriešime rodičov, vyriešime deti. Takže niekam ich voziť a niekde ako tie deti prerábať a vrácať späť do toho prostredia, kde ich čakajú rodičia v tom istom prostredí, to nevidím význam. A zase tie učiteľky tam prinesú vzdelanie, prinesú tam takú istú kontrolu aj celé tie komunity, že tieto kontajnerové škôlky, aby som ich privítala. Myslím si, že niekedy by mali väčší osoh, ako keby chodili tie deti do vzdialenejších, kde by neboli akože v segregovaných škôlkach.
Ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalšie vydanie niektorých z našich relácií.
Ďakujem.